ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مختار پیغمبر مزغا صلواتار بسن. الله سبحانه وتعالى برشا مزدا قيامت كنا جزير مزدا جارغ يتب تراز مزدا اون جاغنان اتكن بسن. بر ايلدن الله اينين شغب برنشه كن جغلب كتده. Анасы оны іздеп, соңынан үмітінде үзеді. Бір күні ол үйінде тағам жеуге отырып, нанның бір түйірін үзіп, енді жейін деп жатқанда кенеттен бір қайыршы қайыр сұрап келеді. Сонда ол өзінің жейін деп жатқан нанның барлығын оған беріп жібереді. Сосын өзі сол түнді де күнді де аштықпен өткізеді. Бірнеше күннен кейін олы үйіне келіп, өзінің басынан өткен оқиғаны былай айтып береді. Анашым, менің басынан мынандай бір ғажап оқиға өтті. Мен осыдан бірнеше күн бұрын есегіммен шөл далада келе жатқанымда кенеттен алдынан арыстан шығып маған бас салды. Есегім қашып кетті. Үстімде шапан болғандықтан арыстанның тырнағы денеме қатты бата қоймады. Сонда да қатты үрейден есімді жоғалта бастадым. Арыстан мені бір жерге сүйреп кейін жейін деп жатқанда сол сәтте ақ киім киген жүзі жарқын бір кісі келіп ешқандай қарусыз арыстанды көтеріп жерге лақтырды да «Тұр, ей ит, бұл бір түйір нанның есесі» деді. Арыстан тұрды да қашып кетті. Мен енді есімді жия бастаған едім. Орнымнан тұрғанда әлгі кісіні табалмадым. Бір сағаттай отырдым. Бойыма күшім қайта оралды. Орнымнан тұрып, жолда кетіп бара жатқан керуенге қосылдым. Оларға осы басымнан өткен оқиғаны айтып бергенімде, олар да қатты таң қалды. Сонда әлгі кісінің бұл бір түйір нанның есесі деген әлі есімнен кетпейді. Ол не мағына береді, мен білмедім. Сол кезде анасы сол оқиғаның болған уақытына назар салып, оның сол қайыршыға бір түйір нанды садақа етіп берген уақытына сай келгенін аңғарады. Міне, Алла субхану ва тағала анасының шынайы ықласпен өзі мұқтаж бола тұра сол қайыршыға садақа бергендігінің себебінен баласын бұл апаттан құтқарды. Алла субхану ва тағала баршамызды салихалы нығметке бөленген құлдардан еткен болсын. Ассалаллаху тааля аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.